हे वरोस 1973 गोरमेचो राग आनी पावसाळ्याचे ताजेपणाचे नवेपणांत खूब कोणान बदल जाताना गोंयच्या पयल्या वर्साच्या धर्मशास्त्राच्या एका तरणाट्या शिकप्याक पुण्यांत पेपल सेमिनरीन कूड आंकडो 65 हातूंत रावपाक वेवस्था केली. ताचे कुडीच्या खूर सादेपणांत एक खरें म्हणल्यार आवडी नासलेल्या वस्तूचेर ताची नदर गेली. पुस्तकाच्या आलमारीचेर उबो आसलेलो एक मोती धवो पुतलो, एक सुंदर अस्तुरी बारुती मुकुट घालून साडी न्हेसून एका कुंभाचेर उबी आसली. ती पयल्या नोदरेन हिंदू देवी पळोवंक दिसली, पूण आमकां एका हिंदू मुर्तेन सांपडनात ते कांय गूण आसले. तिच्या तकलेच्या फाटल्या वटेन आसलेल्या प्रभावळीच्या मदेकत एका भिरांकूळ किर्ती मुखा बदलाक एक पारवो आनी तिच्या पांये सकयल एक अर्द चुंद्रीम आसलो. एका आपपुशेच्या बावार्थान जोगी लॉयला परेरा ह्या तरणाट्याक ही अजापाची प्रतिमा सुदैव आंकर मारियेची निश्कळंक गर्भ सुंबावलेले सायबिणीची समजले, जिच्या मुकुटाचे तकले फाटल्यान उदेतलो सुर्या आनी पांये सकयल अर्द चुंद्रीम आसलो. भारताचे क्रिस्ती कलेचो इतिहास आसलेल्या दी ऑल्टर ऑफ टायम हातून तुमकां येवकार दिता. म्हजें नांव टिना कोश्ता. विसाच्या शेंकड्यांतल्या आंकर मारियेची पोती दांतांचो पुतलो जोगी लॉयला परेरा, जाका आतां फादर लॉयला म्हूण वळखतात, हाणें सोदून काडलेलो ती क्रिस्त कला संग्रहालयांत आसलेली सगळ्यान मोडविकेची वस्त जावन आसा. आतां निर्मला माता म्हणून वळखतात तो पुतलो पुर्तुगेज गोंयच्या कोलेचे व्हड उदारमोणाची देख जावन आसा, जे आमी परतून परतून दी ऑर्डर ऑफ टायम हातून पळयतात. इतिहासांतल्या उपकोणान मुखेल वेपारी बंदरा मदले एक कशें आनी पुर्तुगेज वसणुकेच्या सोमराज्यांतल्या सगळ्यांत व्हडलें शार कशें गोंय संवसाराच्या संस्कृतायेच्या आनी सुंदरायेचो अस्वाद वामपांत मुखेल जावन आसा, आनी आधुनीक काळांत कशें परी दक्षीण भारतांत आनी देखनांत गोंयच्या मूळ म्हत्वाच्या अस्वादाचो प्रभाव पडलेलो आसा सुरवातीच्या मोदल्या युगाच्या काळांत अशें आमी पळयलां. निर्मला माता सगळ्यांत उलेख करपी आसा कित्याक ती निवळपणी खंयच्याय आदल्या आधुनीक भारती देवी सारखी दिसना, पूण ती चित्रकार राजा रवी वर्मा हांच्या 20व्या शेंकड्यांतली हिंदू देवीच्या चित्रकणे लागींच्या सारखी दिसता. तिची साडी जांतून नेसपाची निवळपणी प्रादेशीक शैली दिसना, ती रवी वर्माच्या आपल्या कोणेंत सुदरायलेल्या आख्या भारताचे प्रतिमाशास्त्रांत जुळटा. एर ओतिदांत जे आमी दी ऑल्टर ऑफ टायम हातून पळयतात तातूंत नोमलायेचे व्हडले पसरलेले नेसप जे कुडीचो आकार लिपयता, पूण निर्मला माता वेगळी आसा. तिची साडी कुडीक बाद दिता आनी त्याच वेळार ती पळोवप्यांच्या नोदरेंत लिपयता, आनी रवी वर्माच्या शास्त्रीय भारती नेसप आनी ताचे परंपरेचो नैतीक पळोवप हाचेर उर्त दिता. रवी वर्माच्यो देवी हिंदू देवता तांच्या पळयणाऱ्यांकडे आत्मविश्वासान पळयतात आनी भारती देवतींचे बोल सादर करतात, पूण निर्मला माताचे दोळे आनी तोकली शांत स्वभाव परगटून सकयल पळयता आनी मागण्यान हात एकठांय जोडून देवाच्या हाजिरीचो उगडास करता, आनी आंकवारी फकत तांच्या खातीर देवा कडे मोदे उडूंक शकता हाचो पळोवप्यांक उगडास करून दिता. विचित्र रवी वर्मा हांच्या रंगोपांत निर्मला माता वेगळी आसा. तिच्या पांयाच्या आनी कोमळाचे मोदे अर्द चुंद्रीम आसा. ती ज्या चुंद्रीमार उबी आसा ते क्रिस्ती नमुनो आसा जातून मोदला युरोपियांत आंकर मारियेक प्रतिमाशास्त्रांत प्रवेश केला. विद्वान देबोरा एस हटन हांच्या मोठ्या प्रमाणे नव्या कराराच्या प्रकाशवणींत हे एका व्यक्तीक जोडलेले आसा जाका द वुमन क्लोथड विथ द सन म्हणून वळखतात, जाच्या पांय सकयल अर्थ चुंद्रीम आसा आनी 12 नखेत्रांचो मुकुट आसा. प्रकाशवणी पुस्तकाक जुवांची प्रकाशवणी अशेंय पाचातात आनी तांतून देखाव्यांची वळेरी, निशाण्यो आनी शेवटाच्या काळाचो फुडाराची सुलूस हांचो आस्पाव आसा. द वुमन क्लोथड इन द सन एक निसुंटोन हाचो नमुनो आसा. ती एका भुरग्याक जोडून दिवपाची आसा आनी तिका द ग्रेट रेड ड्रॅगन एक वायटाचो नमुनो दोमकायता. पूण देवाच्या मोदे मोडपांत भुरग्याक सरकार व्हरतात आनी ताची सुटका करतात. अस्तुरी हे तरेन वायटा वयर बऱ्याचें जिकप आनी सैतानाचे इगोर्जेचें जिकप हाचो नमुनो आसा आनी मोदल्या युरोपी धर्मशास्त्र्यांनी आंकवार मारियेचे थोडे सोबप करून तिची भोक्ती करपांत आस्पाव केला. निर्मला माता हिचो माताळो उड लावपी आसा कित्याक ताचो उर्थ निर्मूळ माय जावन आसा. आंकवार मारिया निश्कळंक आसली हाचो अर्थ कितें? ही एक खूब आदली क्रिस्ती कल्पना की एवा हे पयले अस्तुरेन देवाचेर आड वचून सैतानान दिलोलो इडनाच्या बागींतलो आपूल खावन पातोक आदारले. ह्या वरवीं सोगली मुनशाकुळाची उपरांतली पिळगी हांकां मोन्नाचो शिराप पडलो आनी ती थोड्या प्रमाणान मुळाव्या पातकान जोल्मली. सोगले मुनशाकूळ भायरावन आंकवार मारिया पवित पुस्तका प्रमाणे मारिया पातका विणी जोल्मली आनी पवित्र आत्म्याचे दैवी बळान जेजूचो गर्भ धरलो. जेजू उपरांतल्या खुर्साचेर त्याग करून मुनशाकुळाक एक नवो करार केलो, ज्या वरवीं ताच्या पातका कडल्यान निवळ जावंक जाता आनी सरकार सासनाचे जिवीत जिवंक जाता. जल्मान सावन मारिया निश्कळंक आसली. ही कल्पना ख्रिस्ती देवशास्त्राक भुंयादीचें आसा आनी तें 1933 परिशदेंत जर्मनींत 16 शेंकड्यांत स्थापलां. चडशे होतीदांत पुर्तुगेज गोंयांत रचल्यात ते निर्मला मातापुरी दिसनात. आमी आदी सांगला तशें ते हिस्पा पायर मोठे ओसोलोले नेसोप. तांचे प्रतिमाशस्त्र युरोपी नोमिनिया सारखे आसा आनी घोडयेक चडशे युरोपी आरंभांची नकल आसूं येता. तांकां गोंयचे स्वभाव कोण आसले पूण आमी त्या उपरांतल्या आडकुतेंत पळोवचे. युरोपी सारखी दिसपी पोती दांतांचेर बार आसा कित्याक इगोर्जेचें धोरण क्रिस्ती धर्मांतली वेगळी वाट म्हूण जें दिसलें ताचेर कडक उपाय करपाक प्रयत्न करपाचें आसलें. ते वेपाराकूय जुळलोलें आसलें कित्याक भारती उत्पन्न केलोले होती दांत क्रिस्ती सांतांक युरोपांत उदीक मागणी आसली. निर्मला माता ही रवी वर्माच्या रंगोवपा सारखी दिसता हे जाणा जावंक आमकां अजून पुर्तुगेज भारत ब्रिटिशांचो ताबो आसलेल्या भारती उपखंडांत आसले म्हूण उगडास दवरूंक जाय, जांचे आस्वाद नैतीक तत्वां संस्कृताय आनी अर्थवेवस्था फाटीं घेवंक जाय नासलेल्या वसणुकेच्या अनुभवान बदल केलो. उशिराच्या 1800 आनी सुरवातीच्या 1900 जायत्या भारती विंचलेल्या पंगडांनी केरीतपणी रेश फाटभुंय आसलेल्यांनी भारतीयांचे ब्रिटीश एकेच तरेचो हलक्या संस्कृतीचो मन दुखलूंक प्रयत्न केलो आनी बिडेसपणी नव्यो कुळेच्यो आनी राजकीय हिकमती ज्यो आधुनीक अस्तुमतायेचे नमुन्यांचेर आदारीत आसल्यो त्यो तयार केल्यो. रवी वर्मान कलेच्या सुंदरेच्यो कल्पना जशे परी कुडीच्या शास्त्राचे उत्सुकपण आनी कल्पना आतापल्यो. ज्या वेळार भारतीय राष्ट्रवाद तीर रूप घेतालो संस्कृत नाटकांतली शास्त्रीय देखाव्यांचे चित्रण करपी वर्माची चित्रां छापलेल्या रुपान दिसूंक लागली आनी फामाद जाली जी छापणेच्या रूपकारान दिसूंक लागली, जे नव्या तरेच्या प्रसार आनी छापपाच्या माध्यमांक उपकारी आसा जे वेंचणुकेक लागून घडूंक पावले. ताची कला हिंदू राष्ट्रवाद्याच्या कल्पनेचो नमुनो जावंक पावलो आनी ताचो प्रभाव आमकां माचीस ते जायराती पासून दिसूंक पावलो. निर्मल माताच्या कुवाड्याचो निमाणो कुडको वातिकानांत आसा. जातून जशे आदल्या आडकुतेन आमी पळयलां, सद्दांच एक म्हत्वाचो प्रभाव पुर्तुगेज गोंयचेर नीट व आड वाटेन आसलो. पयल्या महाझुजाच्या निसोणटाना उपरांत आसियाई ख्रिस्ती कुलेक उमेद दिवप मोलाचे आनी शुभवर्तमानांक जंय ताका उसरूंक सोदतात त्या खातीर देशाचे संस्कृते कडेन जुळूंक जाय म्हूण वातिकानांक सवकास जाणवले. त्या वेळार जशे आमी वयर पळयलां, भारती दिसपी संस्कृताय अस्तमते कल्पनेचेर आतापलेले जे ते भारती देवतांक आनी फामद मनशांक लागू करताले, जाका निर्मला माता हिचो वावर गोंयांत करूंक अधिकार दिल्लो, ही वयर येवपी नोदरेची संस्कृती एका क्रिस्ती आकाराचे चितारप करूंक लागू केले, जे आतां हेरा सारकेच भारती जावन आसा. व घोडयेक अधिकार दिलोलो राजा रवी वर्माच्या नोदरेच्या उतरावळींत नव्या कराराचे वुमन क्लोदरीन सान वर्णन करप विंचतालो. घोडयेक इगोर्जीत आनी क्रिस्ती धर्माचो फुडार घोरचो करूंक आनी ताच्या शेळ्यांच्या संस्कृतीक मुळाचो अदीक संपर्कांत आसलेल्यांचे दाखयता. हाचेर आड मुर्ती उपकोणांच्या एर बागांत तयार केलेली जंय कलाकारांनी रवी वर्माच्यो कल्पना आपणायल्यो, जशे परी पुण्यांत आनी मैसूरांत असो संभव आसा. ह्या मुद्द्यार आमी तरणाट्या जोकी लॉयला परेरा कडेन बोलूया, जाचे चौकशेन सेमिनाराच्या रेक्टरा कडेन आनी त्या कुडींत आदी रावतले कडेन आमकां कसलेच जबाब मेळूंक पावलो ना. त्या अजापीत मुर्तीचो दोनी कोण तो जाणा जावंक. रेक्टरान परेराक कळयले की जे मेरेन कोणेच तिचे विशीं कोक सांगूंक ना, ताच्यान ती मुर्ती ताची कशी समजूं येता. आनी हे पुरी ती मुर्ती फादर परेरा सांगता तो पाद्री कसो व्याज मारतना ताच्या मेजार सद्दांच सोबिताय दिवंक पावली. ताका असले तरेची मुर्ती आनी खंयच दिसूंक ना, जरूय ताणें तसल्यो कोळेच्यो मुर्त्यो इस्पानाच्या कास्तिलो दी आवियार संग्रहालयांत पळयल्यात. शेवटी जशे एक दैवीक मोदे पडपांत कशे, जशे परी ती मुर्ती ताच्या पुस्तकां कोणाचेर ताच्या कूड आंकडो 65 हांगा जाय ती वर्सां दिसली, ताका लोकां कडेन वांटेकारी जावंक स्फूर्त मेळली, जाका तो विचित्र सुंदराय पाचारता. ताणें उपरांत हें उदार दान गोंयच्या ख्रिस्ती कुळेच्या संग्रहालयेक केलें. पुर्तुगेजीन एक बोर्ड मातालो दिवपा परस जशी पुरी नोस सेयोरा द इमाकुलात कसेसांव व तांत्रीक मुणपांत कोंकणींत निश्कळंक गोर संभावलोली सायबीण, ताणें ती मुर्तेक निर्मल माता व निर्मळ आवय विंचलो. एक मातालो जो हिंदी कोंकणी आनी मराठी उलोवप्यांक समजुपी, जशे परी ताचें हें उदार दान संग्रहालयाक जायत्या वाटांनी बावार्थ आनी कला संपेपणी मेलपा सारकी आनी लोकशाय पुरी जालें. एके वाटेन तिच्या विस्मिताच्या आनी चोरपी खासगी इतिहास, निर्मला माताची मुर्ती एक दक्षिण एशियाचे कडेन उक्तेपणी एक मेव खीण जावन आसा. नितळपणी आमच्यो आयच्यो कल्पना मुर्त्यो कश्यो आसच्यो त्यो सुरवातीच्या 20 शेंकड्यांत चड पोरस आसल्यो. निर्मला माता तिच्या निर्मळ नोदरेन युरोपांतली कल्पना भारतांत आनी परत कशी आयली हाची मनी गोवाय कशी उबी आसा. तिचो पारवो जो पुर्वजांचो क्रिस्ती नमुनो जावन आसा, तिचो अर्थ चुंद्री जो प्रतिमा शास्त्रांत 1500 वर्सां उपरांत घूट जावंक पावलो, तिची साडी आनी घडोवन एका भारतीय कलाकाराची स्फूर्तीन जाका 20 शेंकड्यांतल्या युरोपी कोले गुणान स्फूर्त दिलोली, आनी तरी ती आमी आयज समजतल्या एका हिंदू देवते सारखी कल्पना करपी दिसता. भारतीय क्रिस्ती कुलेच्या आनी भक्तीच्या जायत्या तोरांचेर आमी तोच विशय परतून आनी परतून आयकतात. कला आनी भक्ती एकामेकांत बरसतात आनी संवसारभर व्हांवतात. आमच्या इतिहासाक एका उत्तम व्हांवतल्या विणपांत बांधतात.